Hobby magazín. Začneme tématem, které určitě zajímá řadu z vás, tedy přesně ty, kteří mají rádi pořádek a přesnost. Dozvíte se totiž, jak zařídit, aby vám vánoční barborka rozkvetla přesně na Štědrý den. A nejenom to. Poradíme i, jak doma využít takzvaných senzorových světel, dozvíte se, jaké mají výhody a rozhodně vám také pomohou k většímu pocitu bezpečí v interiéru i v exteriéru. Na všechno podstatné se Markéta Vejvodová ptala Davida Polnára ze společnosti Vše pro hobby. A máme připravenou i kuriózní rubriku. Představte si, že někteří naši chovatelé si oblíbili africké šneky. O takzvaných oblovkách vás rovněž poinformujeme v dnešním Hobby magazínu. A to všechno ještě doplníme i bonusem, zatím ještě stále utajovaným. U rozhlasových přístrojů vás nicméně srdečně vítá váš Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Vánoční svátky mají své tradice, jedinečné vánoční zvyky a k nim právě patří vánoční květiny, které můžeme zakoupit a nebo, a to už jsme zase rovnýma nohama mezi kutily, sami vypěstovat. Takzvané vánoční barborky si ale musíte doslova najít. O tom, jak docílit, aby vám taková barborka rozkvetla přesně na Štědrý den, hovořila Markéta Vejvodová s doktorem přírodních věd Jiřím Žlebčíkem z Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích.
Před Vánoci se snažíme z každé procházky v přírodě přinést nějakou větvičku v naději, že nám rozkvete. Jakou konkrétní větvičku bychom si měli přinést domů, aby se to podařilo?
Zdar akce závisí na tom, jaký vlastně máme druh. Dále na tom, zda ta větvička má vůbec založené květní pupeny, zda tedy má co vykvést, v opačném případě zde máme jenom listy. Což může být sice také pěkné, ale není to ten správný efekt. Pokud jde o druhy, nejklasičtější barborky jsou jistě podle tradice střešní. Dále potom jistě z višní, můžeme použít různé okrasné druhy jako sakury, ale nejlépe nám vykvetou asi zlatice, které pod trošku nesprávným českým názvem zlatý déšť také všichni známe.
Stačí tedy utrhnout správnou větvičku, tedy tu, která má pupeny, přinést domů a dát ji do vázy?
Abychom byli si s výsledkem jistí, je přitom lepší použít asi následující postup. Větvičku přineseme, pokud je zrovna mrazivé období, tak ji necháme rozmrznout v nějaké místnosti, kde není příliš horko. A potom namočit nejlépe celou, nejlépe vodorovně, třeba do vany, do vody, která má až představte si asi 30 stupňů Celsia, čili to, co ještě tak udržíme normální rukou. Vodu znecháme přes noc, čili teplota postupně klesá. Druhý den ráno větvičku znovu třeba zkrátíme, odřízneme a dáme do vázy, ale nejen tak, dáme tam přes nějaký igelitový sáček nebo mikrotenový sáček, aby se udržela zvýšená vlhkost dušná.
Kam tedy ten igelitový sáček přesně umístíme? My jim obalíme ten samotný stonek?
Větvičku obalíme sáčkem, můžeme ji dole třeba přivázt kouskem provázku nebo drátu a necháme v tomto prostředí na světlém místě, pochopitelně ve vodě, 2-3 týdny.
Jak často ale vodu měníme? Někdy je lepší, když ta voda je stálejší. Jedná se o denní výměnu vody anebo měníme přibližně jednou za týden?
Co se týká roztoků pro řezané větvičky, je celá řada návodů různě rafinovaných, které doporučují cukr, acylpirin, různé dezinfekční prostředky. Já bych řekl, že při domácím rychlení větviček, až to není záležitost tak příliš dlouhodobá, vystačíme s čistou vodou, s tím, že ji tak asi jednou za 3-5 dní vyměníme a současně obdobíme řez na té větvičce, aby nějaké bakterie tu větvičku neucpávaly.
To znamená, že po celou dobu je ale ten stonek obalený v tom zmiňovaném igelitovém sáčku?
Ne, tak docela. Ve chvíli, kdy vidíme, že větvička již probaruje a že teda se objevují vlastní květy, sáček uvolníme, postupně ho zcela odstraníme, nadále ovšem větvičku udržíme v prostředí spíše chladnějším a určitě prospějeme, když občas ji orosíme.
Jenom barborky vám ale tradiční vánoční květinovou výzdobu nezajistí. Nezapomeňte také na vánoční hvězdu, vánoční kaktus nebo brambořík či azalku, ale využít můžete i zahradní hyacinty.
Hobby magazín.
A to už jsme u dnešního bonusu. Dnes už prakticky neznámé formičky na vánoční cukroví byste stále ještě našli doma u Marty Zemanové. A právě od ní se můžeme dozvědět, jakýchto formiček při pečení cukroví používali naše prababičky a sem tam možná i nějaký ten šikovný pradědeček. Kdo ví? Na malý exkurs do minulosti nás spolu s Martou Zemanovou zve Jan Zítka.
Marta Zemanová už nějaký čas sbírá formy a formičky. Je majitelkou sbírky formiček na cukroví, kterých má asi 1400. A právě o nich se teď dozvíme spoustu zajímavého. Začneme ale historií pečení. Jaké sladkosti se objevovaly na svátečním stole? To ovlivnila dostupnost cukru. Cukr se k nám sice dovážel už za Karla IV., jak říká Marta Zemanová, ale byl velmi drahý, takže ne každý si ho mohl dovolit.
Většina lidí, přece jenom když měla velký svátek v životě, byly svatby, byly křtiny, tak se sahalo k tomu, co se dalo z běžných surovin udělat tady pro sváteční příležitost. Pokud jsme neznali cukr, nebo byl tak cenově nedostupný, tak jsme tady v našich českých zemích byli vysloveně jen na bázi medu. To znamená, že se dali péct perníky a dali se péct takzvané oplatky. To se dalo upéct pomocí medu. Až vynálezem řepného cukru se vlastně i u nás objevil domácí zdroj sladké hmoty. A teprve po roce 1829, když se rozběhl první cukrovar, který opravdu dělal cukr pro obchodní síť, dalo by se říct, tak teprve potom se dalo uvažovat, že někdo si občas svátečně může koupit homoly cukru a v hmoždíři si ji roztlouct na prášek. A taky nezapomeneme na to, že v roce 1826 vyšla první domácí kuchařka Magdaleny Dobrovily-Rettigové. A to všechno dohromady, najednou se začalo péct, najednou se začalo chystat něco opravdu lepšího, svátečního, lahůdkového pro ty nejsvátečnější události toho života tehdejšího člověka.
Formičky na cukroví měly nejdřív měděnou podobu. Jak mi právě vysvětlila paní Zemanová, objevovaly se už v 17. a 18. století a pečení s nimi bylo opravdu velkou vzácností. Takže ze všeho nejdřív tu byly měděné formičky.
Měď byla takový materiál velice obvyklý, dobře se zpracovával, dobře se tvořil i za studena, čili umělečtí kováři nebo pasíři, kteří vyráběli formičky pro bohaté vrstvy, spíše bych řekla pro šlechtické dvory, kde se toto peklo, tak si s tím materiálem uměli velice dobře poradit a taky ho vyklepávali do jemných, dnes už nevídaných tvarů. To je právě nádhera té sbírky, že toto ukazuje.
Říkáte nevídané tvary, co pozoruhodného z těch motivů vy například máte?
Tak jsou to třeba různé vírníky, jsou to šneci, jsou to různé květy, jsou to zvířátka, je to ovoce, ananas, hrozny a podobně. Mám jich několik desítek, ovšem velice těžce se to schání a pokud se to někde sežene zachovalé, tak to spíš mám z německých zemí.
Jaký materiál potom přišel po té mědi? Jak posléze vypadaly formičky na cukroví?
Lid obyčejný, když toto viděl, tak pochopitelně se mu toho zachtělo taky. Takže myslím si, že druhý materiál v pořadí bylo dřevo. Dřevo bylo dostupné všem, ovšem ze dřeva se vydlabávaly různé formy, počínaje vosími hnízdy až po různé další tvary. Ty se nepoužívaly k pečení, ale používaly se spíš na tvorbu marcipánových kousků.
Tyto dřevěné formičky se začaly používat v první polovině 19. století a strojová výroba plechových pocínovaných formiček podle slov mé hostitelky odstartovala v 60. letech téhož století. Co jim předcházelo?
Pochopitelně nejdříve přicházejí na řadu vykrajovačky. Vykrajovačka to je takový ten kousek, který každý známe, buď je to kolečko, nebo kytička, nebo srdíčko, nebo jablíčko, to už je jedno, máme rozmanité tvary. Tak to dřív uměl pochopitelně vyrobit každý zručný klempíř a přivydělával si tím přes zimu doma u stolu, protože to bylo jednoduché. Ale formičky jako takové, které tvarovaly nebo které dávaly tvar těstu, vmačkávanému těstu, ty vznikaly až kolem roku 1865. do té doby, tedy známe těsto a zase opět perníky. Perníky, které najednou měly tvar třeba koníčků, srdíček, panenek a podobně. To bylo z těch vykrajovaček a potom se to zmenšovalo a zmenšovalo. A teprve potom nastaly ty formičky, které opravdu známe, do kterých se dneska namačkává těsto a to těsto se v tom peče.
Takže 60. léta 19. století přicházejí ke slovu už ty plechové formičky, které se blíží v podobě těm dnešním. Ty starší mě přišly masivnější, mohutnější než ty současné.
Ale taky musím říct, že ty starší formičky, ty původní, které už dneska nemají ten cín a jsou otřené, mají mnohem krásnější tvary, protože byly vyráběné na ocelových raznicích a ty raznice byly ostré.
Dodává Marta Zemanová ze středních Čech. Ta mimochodem před rokem od klubu sběratelů Kuriozit za potravinářské formy a formičky, které nashromáždila, dostala ocenění Pozoruhodná sbírka.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Nepochybuji o tom, že určitě máte doma velmi propracované osvětlení. Přesto se ale může stát, že zejména s přicházející zimou najednou zjistíte, že jsou přece jenom místa, která byste potřebovali osvítit o trošku lépe. A třeba i tak, aby se ta světla dokonce rozsvěcovala sama. A právě to vám umožní nejnovější technologie, takzvaná světla senzorová. Využít je můžete v interiéru i v exteriéru a v každém případě vám pomohou k většímu pocitu bezpečí. A na to všechno se detailně ptala Markéta Vejvodová, Davida Polnara ze společnosti Vše pro hobby.
Praktičnost senzorových světel oceníme především v místech, která nejsou dostatečně osvětlena. Na jakém principu fungují a jaké jsou jejich hlavní výhody?
Senzorová světla v podstatě jsou světla, která jsou integrovaně vybavená senzorovým čidlem, které reaguje na stmívání okolního prostředí a dle nastavených hodnot se píná světlo. To je, co se týká toho světlostního čidla, pak je tam čidlo pohybové, které zachycuje samozřejmě pohyb v určitém rozmezí úhlu a v tomto ohnisku vlastně spíná to dané osvětlení.
Já myslím, že právě ono pohybové senzorové čidlo je poněkud známější. Zabývejme se tedy právě tím čidlem, které určuje už míru setmění. Jak to můžeme nastavit?
Tak je to v podstatě nastavitelné v určitých škálách, zase to závisí na jednotlivých typech a výrobcích. Základní hodnotou pro nastavení toho čidla jsou luxy, to znamená jakási světlost toho prostředí, ale samozřejmě drtivá většina zákazníků to zkouší metodou pokusů a v momentě, kdy jsou spokojení, tak čidlo v podstatě nechávají v tom daném nastavení a již s ním dále nepohybují.
Jak si to ale máme představit? Pokud máme již zabudovaná světla, třeba lustr, můžeme do něj dokoupit ono čidlo, anebo musíme úplně vyměnit osvětlení?
Obojí je možné samozřejmě. Kupují se zvláště čidla, pohybová i světlostní, které je možné nainstalovat už k stávající elektroinstalaci a osvětlení. Praktičtějším řešením jsou samozřejmě integrovaná senzorová svítidla, protože neruší design a zpravidla ten senzor tam bývá zabudován tak, aby to byl homogenní celek a nebyl příliš narušena vizáž toho světla. Zpravidla do interiéru se používají ty světla do místností, jako jsou chodby, jako ty průchozí místnosti, kde opravdu skutečně je nutné svítit pouze v momentě, kdy ten člověk tam opravdu je. Nepoužívají se příliš do místností obývacích a velmi hojné použití potom těch senzorových světel je samozřejmě v exteriéru, ať už se jedná o zahradní světla, třeba osvětlení nějaké stezky nebo příjezdové cesty k domu. A velmi oblíbené jsou takzvané plošné senzorové světla, které osvětlují plochu třeba před garáží nebo před vchodem a podobně.
To jsme u té technologie. Jaký je ale skutečný výběr těchto světel, co se týká designu a materiálu?
Výběr je takřka nepřeberný, skutečně můžeme nalézt na trhu světla nejmodernějšího designu, technicistního zaměření, které vyhovují třeba moderní architektuře, funkcionalistickým stylům a podobně. Zas na druhé straně spektra máme osvětlení, které jsou ve stylu retro, jsou tam také historizující designy a podobně, takže opravdu vyber si úplně každý, takže je možné instalovat jak na novostavby, tak i samozřejmě na třeba rekonstruované budovy, které musí dodržet určitý styl sloh.
Při jakých příležitostech a k jakým účelům se nejčastěji využívají právě ta světelná čidla?
Záleží na tom, kde vlastně to světlo je nainstalované. Ta světelná čidla se nejčastěji používají k ochraně osvětlení domu. Ochranu zmiňujeme záměrně, neboť vlastně sepnutím světla dochází k odrazení potenciálních zlodějů nebo nenechavců, kteří by chtěli dům i v případě nepřítomnosti majitelů navštívit. Takže dlouhá dovolená, světla stále svítí, zhasínají se, rozsvěcují se, je to neklamná známka toho, že prostě majitelé jsou doma. Takže velmi důležitý moment a pochopitelně tam, kde prostě ten zákazník chce mít určitý komfort obsluhy.
Může to být i bezpečnost, například osvětlený přístup do sklepa, kde hrozí, že neinformovaný člověk může mít úraz. I to je možné?
Určitě tam se používají spíše ty pohybové senzory. Ono v dnešní době jsou senzory kombinované, takže je opravdu možnost vytvořit si to osvětlení dle vlastních parametrů a vlastních nároků.
Hobby magazín.
Už jste slyšeli o tom, že by někdo doma dobrovolně choval šneky? Dnes si budeme povídat o afrických suchozemských plžích, zvaných oblovky, které patří mezi největší druhy na světě. A správně už tušíte, že pro své chovatele jsou taky, jak se patří, krásné ty oblovky. Žádný div, že také u nás je někteří lidé s gustem chovají. Víc nám teď o oblovkách poví Líza Švejdová, odbornice na zájmové chovy, ke které nás zve Jan Zítka.
Afričtí suchozemští plži, oblovky, povězte, jakému zájmu se dnes těší a jaké to má výhody mít takové zvíře v lidské péči?
Tak v dnešní době jsou oblovky nebo achatiny dostupné, dají se sehnat i ve Zverimexe obchody se zvířaty a jsou oblíbené mezi dětmi i u mě na chovatelském kroužku. Často děti doma oblovky chovají. Je tam vlastně i výhoda, že pokud máme dítě zase alergické třeba na srst nebo na částečky kůže, tak ta oblovka vlastně nemá žádné alergenní reakce, je nenáročná, dá se vlastně chovat v bytě, takže je to vhodný domácí mazlíček.
Povídáme si o afrických suchozemských plžích, lidově bychom řekli šnecích. Jaký je jejich život ve volné přírodě?
Jsou to teda teplomilní živočichové, můžou i vlastně ničit různé rostliny vzácné, takže dokáží se v přírodě přemnožit. U nás se taky dobře množí v zajetí, není to tak náročné, ale zase záleží, jaký druh, protože těch druhů je doopravdy více.
Proto tedy povězte, jaké druhy byste například pro ten chov v lidské péči doporučila?
Tak nejdostupnější a nejčastější se chová oblovka velká, oblovka rezavá, které se vlastně od sebe liší tím, že rezavá je více dočervená ulita. Ta ulita není jako u našeho hlemíždě, že by byla jakoby stočná dokulatá, ale vlastně taková spirálovitá. Atraktivně působí, mají hezké barvy, většinou hnědočervené a na tom bývají různé světlé, žluté, žlutohnědé znaky. Samozřejmě je to teda velký plž, celkově i když vyleze celý z té ulity, tak může mít 30 cm.
Jaké zázemí potřebují pro svůj život?
Tak ten chov není doopravdy náročný, stačí, když si pořídíme terárium, velikost podle toho, kolik jedinců tam budeme chovat, ale zase čím větší, tím lepší.
Řekněme, kdybychom si pořídili dvě ty oblovky, jak velké by mělo být?
Tak si můžeme pořídit třeba 40 cm na dílku, 30 třeba na šířku, 40 na výšku. Musíme dobře zabezpečit, buď teda akvárium bez vody, teda samozřejmě nahoře s víkem, nebo to uzavřené terárium, protože rádi utíkají. A potom vlastně po nich zůstávají na omítce cestičky, protože vlastně lezou a tu omítku nám ožírají, takže není úplně nejlepší, když nám utečou.
Potom určitě bychom měli dodržet nějakou teplotu, vlhkost v tom teráriu či akváriu?
Tak vlastně na dno je nejlepší použít rašelinu nebo kokosovou drť, která se jmenuje lignocel, ve větší vrstvě, aby se oblovky do ní mohly i po případě zahrabat, nebo pokud se snažíme i rozmnožit, tak naklást vejce. Pokojová teplota postačí, nemusíme svítit, nemusíme přitápět, takže nějakých 22 stupňů, 20-25 stupňů a vlastně zjistíme, když je oblovkám zima, že se nám zavrtají teda do toho substrátu a zavíčkují se. Tak jako to dělají vlastně naši hlemíždi v zimě, aby přežili zimu, tak to samý dokáže i oblovka. Takže pokud nám tohle oblovka udělá, tak samozřejmě trošku přitopit nebo dát na teplejší místo. A co se týká vlhkosti, tak potřebují 90% vlhka a zase pokud je moc suchý ten substrát a to terárium, zase poznám, že oblovka se zahrabe a zavíčkuje. Takže bychom měli pravidelně každý den rosit a udržovat tu vlhkost teráriu.
Jakou stravu potřebují, jaká jsou pravidla toho krmení?
Tak není moc vhodné dávat si do toho terária rostliny, protože nám je oblovky sežerou.
chutná jim salát, okurka, listy pampelišky, listy jitrocelů, jablko, hruška. Se dá se říct, že když třeba děláme salát, co nám zbyde, tak můžeme dát oblovkám, papriku si dají, hroznové víno. A na co nesmí zapomínat, že si potřebují vytvářet vápník, který si samozřejmě nedostanou v zajetí do sebe, takže musíme jim ještě dopřát ten vápník, což je nejlepší použít cépivou kost, jako se dává vlastně papouškům. Pokud mají oblovky nedostatek vápníku, tak se vlastně okusují vzájemně ty ulity a potom i ty ulity ztrácí vlastně na té kráse, na tom vzhledu, na té barvě.
A to by byla určitě škoda, protože je to pěkná podívaná. O afrických suchozemských plžích zvaných oblovky a o tom, co potřebují pro život v lidské péči, jsme se dozvěděli víc od Lízy Švejdové, odbornice na zájmové chovy.
A co vás čeká v příštím dílu? V příštím dílu se dozvíte, že i když máte doma vánoční hvězdu, můžete na váš štědrovečerní stůl do vázy zkusit umístit i cizokrajné květiny. A samotný vánoční stromek můžete zkrášlit ozdobami, které sami vytvoříte, například z drátků. A jak na to, tak o tom právě bude řeč už za týden. A dále, každým rokem si leckterá hospodyňka před Vánoci láme hlavu, jak se na letošní svátky připravit tak, aby doma bylo, jak se patří, útulno. Jak nejlépe pojmout vánoční dekoraci bytu, zjišťovala kolegyně Markéta Vejvodová. Dobrá rada na závěr. Aby vám vajíčka při vaření nepopraskala, napíchněte každé vejce jehlou na té širší straně a nebo přidejte do vody na vaření trochu octa. Naslyšenou příště.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.